namara kuma ti fɔ depuis élection lu nalo namara kuma ti fɔ munna olu bi lɔ u bi résultat dɔw fɔ o y'a ye u ma tɛmɛ u b'u fɛ sisan ka jamana ɲagami u kan ka jamana ɲagami u ka to an ka sigi ɲɛsuma na
sɔnni kɛra kojugu bon ne y'a dɔn fana kɛra tan a ti se ka ɲɛ
ni nin kɔni an kɔni ma eriya n'o tɛ jamana tɔ ta an y'a ye o an y'a baara jamana bi cogo min na haya jihadisu be ko torisu ale kɔni a kɛra komi o tɛ jamana yɛrɛ ka ɲɛ sɔrɔ
namara kɛra namara caman yɛrɛ an y'a yɛrɛ ye sɔ komi a ti se ka amilen o ka taa second tour la npp ti se ka nin fanga tanyɔrɔ la o ye mɔgɔ sansan biro dɔ yɛlɛ fo 11h tuma o de ko normalement dès 6h mɔgɔ ka ɲi ka to ka taa voter c'est un dimanche
olugu fana ma kɛ wa ttt min tɛmɛna an'u ka village la n ko bi mɔgɔ san ni kɛmɛ kɛmɛ lo ye ani sa fana corruption bi tɛmɛ ale kan wa bon ne fɛ kɔni scrutin a tɛmɛna ka ɲɛ o ka sɔn lo bɛnna o kan o tun bi fɛ ka min kɛ ni ka pase ni komi a ma ɲɛ o bolo kama lo b'a fɔra
nanbara tɛ nin na o tɛ tiɲɛ yɛrɛ lo fɛ ɲamiyo lo ye nanbara kɛ sini lo ye nanbara kɛ o bi ye min ka ɲɛna o de ye nanbara kɛ o bi fɛ ka mankan wuli dɔrɔn lɛ
ah bon ne yɛrɛ kɔni fɛ n'i y'a ye mɔgɔ b'a ra ko nanbara kɛra bansan tɛ o bon an sigira an b'a mɛn radio la an b'a mɛn tele la dɔw yɛrɛ ko dɔ de fan fɛ ko mobili dɔ tiɲɛna sara a ma se jogo